známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte všichni, kteří jste zasedli, abyste poslouchali. Teď ze studia, pořád řeklo se, stalo se. Vítá vás Petr Václav. Je sobota, pravda je, že se lehce ochladilo na takový ten podzimní standard, ale pořád, i když dneska to bylo takové jako hodně na dešť, dá se venku pěkně pracovat a je to příjemné, aspoň zase nejsou taková vedra. Dneska se budeme věnovat hodně věcem, a dneska budeme možná muset poopravit některé, řeknu, alternativce, kteří se už dlouhodobě věnují programování strachu mezi lidmi, kteří tu alternativu nějakým způsobem posloucháte. Takže budeme se malinko dneska bavit o těch aktuálních záležitostech, no a i o věcech jiných, které, a mám jich tady obrovské množství, nevím, jestli to všechno stihneme, tak pojďme se podívat na to, kdo dneska všechno slaví svůj svátek. Víte, kdo slaví? Já vám to řeknu. Vodb. A víte, kdo? Berta a Bertina. Berta a Bertina. Jedinou Bertu, co znám, tak to byla ta Berta, kterou hrála Bohdalová, to bylo to strašidlo, tak doufám, že všechny ostatní Berty nejsou strašidlama, ale jsou to skutečné dámy, paní, slečny, anebo děvčátka. Tak Berta 1036, nositelek tohoto jména, a Bertina není dostupné. Takže minimálně nějakých přes tisícovku, než dnes slaví svůj svátek Berty a Bertiny. Berta je 237. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže já teď přeji všem Bertám a Bertinám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování, pochopitelně perfektní oslavu. Dneska je to takový fakt, že se dá u toho grilu vydržet, takže něco ugrilujte nebo něco dobrého upečte, no prostě nechám to na vás, však jste rozumné, tak si s tím poradíte. Takže vy, co znáte nějakou Bertu nebo Bertinu, já teda neznám ani jednu, jo? Ale pokud znáte nějakou Bertu nebo Bertinu, tak jim zavolejte nebo je navštivte a popřejte jim pevné zdraví. Popřejte jim, protože když jim popřejete, tak jim ho automaticky nadělíte, bo jim tím způsobíte radost. No a radost rovná se automaticky, tedy zdraví. Je dneska Mezinárodní den neslyšících, takže vy všichni neslyšící, který nás teď posloucháte, tak vám přeji také k tomu vašemu údělu přání, ať to všechno zvládáte, ať se s tím vyrovnáte. Myslím si, že ztráta sluchu je lepší varianta než ztráta zraku třeba. Ale zase lidé, co ztratili zrak, tak se jim otevřela jiná centra a jsou geniální v jiných záležitostech a vidí jinak než očima. Takže všechno zlé, jak se říká, je vždycky pro něco dobré. Takže dneska je Mezinárodní neslyšících. Neslyšících, říkám, no, tak ach, tak někdy, že jo, někdo třeba hůř slyší. Takže nedělám si z toho srandu. Já jsem taky trochu nahluchlý, na jedno ucho neslyším. Takže já mám dneska vlastně poloviční svátek. Na jedno ucho mám svátek, na druhý ještě ne. Tak je to dobré. No, pojďme do jednoho tématu. Já jsem včera zachytil informaci o tom, jak Rusko zradilo lidi v tom Náhorním Karabachu. Jako Rusko tam 30 let zabezpečovalo nějaký pořádek, udržovalo tam klid. A teď to zlé Rusko a hlavně Vladimír Putin, to je ten zrádce, jo. Vladimír Putin prostě proklíná jeho lidi, protože Vladimír Putin za to může, jo. A údajně to byla teda vynucená chyba, ale i tak byl a stále je Vladimír Putin označován za nějakého zrádce, jo. Takže já si myslím, že prostě tady v alternativě jsou lidé, kteří programují strach, programují nenávist, programují záležitosti, které jsou špatné pro to, abychom si uvědomili, kdo je kdo a od koho co můžeme čekat. Teď vůbec nechci říct to, že se nemůže Vladimír Putin dopustit chyby. Nemůžu říct, že by se nemohlo stát, že jako skvělý šachista si nenechá vnutit nějakou vynucenou chybu. Já si ale myslím, že to není ani vynucená chyba, ani zrada. Já vám řeknu proč. Ono totiž a to laciné prodávání toho, že Vladimír Putin v Rusku, že je chaos a že v armádě a že ve štábu a proto Cherson, který dobili, tak zase opustili. Jo. Když ruská armáda dobila Cherson, respektive Wagnerovci, a pak tam uřadovala ruská armáda, tak se věnovala celou dobu, od začátku, co tam ta armáda přijela, tak se věnovala čemu? Evakuaci. Věnovali se evakuaci obyvatelstva, evakuaci všeho důležitého z infrastruktury, protože prostě věděli, že nacisti kyjevský nechají odpálit Kachovku. Prostě bylo to evidentní nenechali zatopit ani obyvatelstvo, nenechali zatopit ani svoji armádu. Udělali to, jak to udělali, čas ukázal, že udělali dobře. Čili to, jestli z nějakého místa lze dostřelit na Krym, takových míst je spousta. Jako bylo. Takových míst, odkud se dá trefit, střelit na Krym, není jenom Cherson. Ale chci říct, že to napětí a ta dehonestace osoby Vladimíra Putina, dehonestace Ruska, je cílená, protože to dělá mainstream, protože přeci Rusko je na kolenou, že jo? Jak říkala Pekarová, Rusko je na kolenou prostě. No a my, když vidíme ty čísla, vidíme ekonomické výsledky, HDP, růst HDP, nahrazení toho, co Rusko ztratilo tím, že byly sankce, to rychlé přejítí a přeorganizování ekonomiky na válečnou ekonomiku a všechny tyto záležitosti jsou prostě důležitou měrnou hodnotou Ruska, ruského lidu, který stojí v podstatě za Vladimírem Putinem minimálně ze 3/4. A logické je, že Vladimír Putin není na to sám. Je to tým lidí, který pracuje na těch záležitostech. Ale Vladimír Putin je ta hlava. Vladimír Putin je ten, který za to nese odpovědnost. Vladimír Putin je ten, který ty sliby a ty věci, které vyřkne. Takže Ruská federace realizuje. Vemte si, kolik se toho obnovilo na těch osvobozených územích Ukrajiny, kde je evidentní, že už nebude kyjevská chunta odstřelovat civilní obyvatelstvo konečně po těch 8,5 letech nebo 9 letech. Takže se tam buduje a prostě ty 4 regiony, které se připojily k Ruské federaci nově, tak vemte si oprava Krymského mostu už dvakrát a to asi nestálo málo peněz. No a další vodovod, který zaváděli tuším jde do Mariupolu a jiné silnice, byty, bydlení, infrastruktura, školy, školky, všechno, co je potřeba. Ti obyvatelé, kteří v podstatě někteří možná neviděli v životě asfaltku, tak najednou mají prostě asfaltové silnice ve svých obcích, ve svých městech. Pojďme tedy na příběh toho neštěstí, které se rozpoutalo v Náhorní Karabach a tam. Ještě předestřu, a to si musíme taky uvědomit, ještě předestřu jednu věc. Před spuštěním nějakého pohotovostního režimu raket Sarmat, které jsou v Bělorusku a je rozmístěné a pochopitelně v Ruské federaci, tak hrozilo, že Poláci na hranici s Běloruskem otevřou de facto druhou frontu, protože se hodlali napadnout Bělorusko, chtěli tam vyprovokovat nějaký střet a vlastně by tím zaměstnali ruskou armádu. A byla by to druhá fronta, kde by se štěpily síly a pochopitelně to mělo otevřít cestu, dejme tomu třeba i pro NATO, které by prostě na to Rusko tudyma mohlo. Jo. Ale rozhodně by to bylo ztráta energie, síly, lidské vojenské síly, pochopitelně zbraňových systémů, čili vyžadovalo by to otevřít další frontu. To se nepovedlo. Proč? No, protože údajně, to byla ta traktace s Wagnerovcema, šup, a Wagnerovci byli v Bělorusku. Údajně proto, že je tam stáh Lukašenko, aby teda jakoby vychladla ta záležitost v Ruské federaci. Údajný tedy útok na Moskvu Wagnerovců. Wagnerovci tam pohasili, bylo evidentní, a udrželi to tam do chvíle, respektive to tam bylo drženo do chvíle, než byly aktivovány ty rakety Sarmat. Jo. Teď už Poláci vědí, že bacha, tudy se to nepovede. Takže Poláci to zase rejdujou teď malinko jinak. Takže to byl první pokus o otevření druhé fronty. Ještě předtím myslím si, že to byla záležitost, kdy chtěli otevřít druhou frontu tam u Moldávie. To taky řešili Wagnerovci, ještě před tím Polskem. A teďko pochopitelně Wagnerovci se přesunuli na do dekolonizování Afriky, čili přesunuli se do Afriky, aby tam vyčistili ten prostor od těch různých teroristicko-natovských band, které tam různým způsobem destabilizují různé africké země, aby se ty země nemohly v podstatě úplně osvobodit a vymanit se z vlivu zemí Evropské unie, tedy kolektivního západu. Respektive ty země nejsou schopné vypráskat ty americký vojáky a ty natovský a francouzský a já nevím koho, vypráskat je ze svých zemí, aby konečně si mohli svoji svrchovanost a svoji národní záležitost řešit sami po svém. Takže teď úřadují Wagnerovci pochopitelně v Africe, my o tom tady nic neslyšíme, protože tu a tam proběhne nějaká zpráva, ale úplně jiného charakteru. A Náhorní Karabach, to je další pokus o otevření druhé fronty. Jo. Poslouchejte dobře. Co napsalo AC24 7. září, to znamená začátkem září se něco dělo. Já vám řeknu, co se dělo 7. září. Další mírová mise USA, tentokrát z východu Ruska v Arménii. Mírových misí USA přibývá. Jugoslávie, Sýrie, Libie, Irák, Afghánistán, Ukrajina a nyní Arménie. Kde zase bude humanitární bombardování? A samozřejmě opět Rusko vidí ohrožení z druhé strany, protože USA chtějí válčit za jakoukoliv cenu. Vždyť dluh USA se řítí do jejich zhroucení a rozpadu této kdysi bohaté země a nerostné bohatství Ruska by USA mohlo zachránit. Tady jenom k tomu, jo. Databáze na internetových stránkách Ministerstva financí USA uvádí k 16. červnu. Celkový státní dluh ve výši 32,04 bilionu USD, což je rekordní hodnota státního dluhu USA. Dramaticky stále stoupá. Rusko už je skoro bez dluhu. Nyní snad bude mít deficit do 2%. Rusko bude mít deficit do 2%. Vladimír Putin teď oznámil, že mají vyrovnaný rozpočet. Tak, o co tady jde? Akce je podle agentury zaměřena na stabilizaci vztahů mezi zeměmi účastnícími se prý mírových misí USA. Společná cvičení Arménie a Spojených států vzbuzují v Kremlu obavy. Během konferenčního hovoru to uvedl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Řekl, toto cvičení vyvolává obavy, zvláště v současné situaci. Proto budeme tyto zprávy hluboce analyzovat a sledovat situaci, odpověděl Dmitrij Peskov na otázku ura.ru ohledně postoje Kremlu k této záležitosti. Arménské ministerstvo obrany již dříve oznámilo, že od 11. do 20. září budou Jerevan a Spojené státy pořádat společná cvičení. Je zvláštní, že za americkými humanitárními mírovými misemi je vždy 100 000 mrtvých. Mírová mise v Iráku v důsledku mírového bombardování dokonce milion. Ze Sýrie do Afghánistánu nyní zase mír v Arménii. Ještě jednou připomenu, jo. Arménské ministerstvo obrany oznámilo už v předstihu, že od 11. září do 20. září budou Jerevan a Spojené státy pořádat společná cvičení. Co to znamená? Co to znamená? No, že kdy začaly ty problémy v tom Náhorním Karabachu? Kdy tam vlítly tyhle hoši a blá, blá, blá. A to ještě existuje nějaká smlouva, která říká, byla podepsána se teď v Praze dokonce, která říká něco o vztazích na Náhorním Karabachu. Takže pokud vám to nestačí, tak vám ještě dám další střípek do skládačky a děkuji Lukášovi, že mi to poslal. Pašinia Nikol. Víte, kdo to je? Ano, představitel Arménie. Výborně. Víte, co je zvláštní? Zvláštní je, že má kanadský pas. Ano. Má kanadský pas. To je Armén jako vystřižený, ne? Si myslím. To je opravdu vlastenec, co? Takže, když si to poskládáme, co nám z toho vychází? Je to další záležitost. Tady píše právě k tomu Lukáš. USA dělalo začátkem měsíce cvičení v Arménii a koncem loňského roku se otočila směrem na západ. Arménie se otočila směrem na západ a dělala 22.12.2022 ostudu a pohněvala si Rusko. Rybář o tom měl zajímavý článek, je v tom něco víc. Je tady i mapa, pochopitelně, aby jsme se zorientovali, kde je Azerbajdžán. To mapu tady máme. Kde je Azerbajdžán, Gruzie, Arménie, Náhorní Karabach. Je to víceméně jasné. Pokud je to záležitost Turecka, tak pro Turecko, kdyby, dejme tomu Arménie a Azerbajdžán a Náhorní Karabach, kdyby, protože Arménie začala být proamerická, tak by se vlastně otevřela by se cesta a spojilo by se Kaspické moře Turecko, kdyby, řeknu, dosáhlo a spadlo mu Azerbajdžán, Náhorní Karabach a Arménie, tak turecké území nemá k dispozici jenom Černé moře, ale pochopitelně i Kaspické moře. To je jedna informace do skládačky další. Čili, když bych to vyhodnotil, Rusko 30 let na tom Náhorním Karabachu platí a tu misi tam realizuje. Vladimír Putin nezradil lidi v Náhorním Karabachu. To je veliký omyl. To musíme sledovat ty věci v kontextu tedy s tím, co se odehrálo v Arménii, že se Arménie začala točit z nějakých důvodů proamericky, se začala chovat. To znamená, nikdo přesně neví, kdo tam teďko dělá tu čistku. To, že má někdo na sobě nějaký mundur, ještě neznamená, že je to on. Takže tady pozor, musíme si dát pozor, kdo tam dělá tu čistku. Kdo tam chce přestavět to urovnání, ale kdyby, dejme tomu, do toho začala vstupovat Ruská federace, tak se tady otevře další pro Rusko nepříjemná záležitost a Rusko bude muset otevřít druhou frontu. Já si myslím, že to jednání v Soči, které proběhlo mezi Vladimírem Putinem, jo, a Erdoganem, se hodně týkalo toho, co se odehrává právě v Arménii. A zapadá to i do datumově, to zapadá, časově to zapadá do toho cvičení, jo, a tak dál. Čili Turecko je jedna z nejvyčuranějších zemí. To je potřeba si opravdu přiznat. Erdogan se chová těžce pro turecky. A tomu nemůžeme mít za zlý, jo, protože tak by se měl chovat každý představitel, že jo. Erdogan umí vyobchodovávat se Západem, dejme tomu věci, které chce Západ proti Rusku, a zároveň s Ruskem umí vyobchodovávat věci, které potřebuje Rusko a tak dál. Ano, přes Turecko proudí mnoho náhradních obchodních cest a paralelních dovozů. To je pravda. Ale já vám dám tyko písničko, abyste o tom mohli přemýšlet. A potom po písničce vám dám jeden silný argument na to, že Erdogan nepodtrhne v tuto chvíli Vladimíra Putina, protože by se mu to hodně nevyplatilo. Takže na můj vkus Ruská federace se chová správně. To, že rozumíte, to už opravdu zavání tím, jak Biden vykřikuje, že Putin může za to, že 26 milionů Američanů má hlad. Jako jo. A teďko Vladimír Putin údajně je tam zradil, protože neposkytuje bezpečnostní záruku, ale Ruská federace nebude bojovat za Náhorní Karabach. Ruská federace tam nějakým způsobem udržuje ten pořádek. A jediné, co asi mohli udělat, že pomohli s evakuací těch obyvatel. Že pomáhají evakuovat ty lidi, že je odvážejí prostě do bezpečí. A já vím, že to je strašné, že lidé musí opouštět svá obydlí. Ale to přeci my máme v historii taky, ne? Naši lidé taky museli opouštět, když se podepsala Mnichovská dohoda, tak naši obyvatelé museli odcházet ze Sudet, protože prostě Sudety padly říši a nikdo se neptal, kam ty rodiny půjdou. Prostě tady se vbála vypadni, protože tady teďko bude Německo. Nazdar. A když skončila válka, tak na principech, které se dohodly v Jaltě, tak Beneš napsal Benešovi dekrety. To bylo rozhodnutí vítězných mocností. A zase se takhle vystěhovávali Němci, kteří buď kolaborovali, anebo prostě se přihlásili. No ale jak kolaborovali? Prostě přihlásili se za občany Třetí říše. No tak museli opustit území, které už nebylo územím Třetí říše. Bože můj, že se furt okolo toho někdo motá. Že furt někdo to napadá a vykřikuje, že jak to je hrozný, že lidé byli odsunuti, že Němci byli odsunuti. No do pytle, Němci přece byli odsunuti proto, že už tady nebyla Třetí říše. Němci, kteří nepřijmuli občanství Třetí říše, tak mohli tady klidně být. A proto umí si někdo představit, jak by to vypadalo, kdyby tady ty Němci zůstali, ty, kteří se přihlásili k Třetí říši, jaký by to byl opravdu jako masakrální stav, kdy spousta lidí byla naštvaná na Němce, to znamená, že by masakrovali ty německé rodiny, které třeba ani za nic nemohli. To prostě bylo pro udržení bezpečí, to bylo bezpodmínečně nutné. A teď pro udržení života a zdraví těch lidí prostě musí ti lidé opustit, protože se tam teďko něco děje. Musí opustit svá obydlí, svoje domy, svoje byty, protože jim jde o život a uvidíme a čas ukáže, co víc se tam dalo dělat. Ale přeci Ruská federace tam nemohla otevřít další frontu. Jako tohle, jestli si někdo myslí, tak je blázen. Za stavu, kdy přes 50 zemí bojuje s Ruskou federací na Ukrajině, tak Vladimír Putin bude otvírat další frontu tady? Na mě nezlobte, ale tohle to může říct jenom trotl. Jako. Opravdu. nechci nikoho urážet, ale takovýhle způsob uvažování, takovýhle programování lidem do hlavy, nějaké zrady a podobně, to se mně ale vůbec nelíbí. Pojďme si dát písničku. Mám tady jednu pro vás, hezkou. Teď se mi pochopně překouk. Tak pojďme tuhle.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jak o kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvár a tudíž máš mi znát, že jak o kotě si příst a víčka mít zavřená. Chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby vlastně svál. Tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jak o kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvár a tudíž máš mi znát. Že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Nevyznám se příliš lichotka a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se a bavím, že bych šeptal ovšem hlasem tunivým. Jak po kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na jás uplavou. A tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
No, je taková, je takový trend, to je potřeba říct, a já jsem teď tady nenašel, jsem něco řešil jinýho. A teď tady mám prostě Elišku, která mi tady šlape mezi počítačem po stole. Ježiš, děvče, odchod, šup, hop, nazdar. Ahoj. Jo, jo, ahoj. Tak, Erdogan, Rusko a Turecko nakoupilo obrovské a skupují obrovské množství různých tankerů. To proto, že Ruská federace pochopitelně uspokojuje zájmy těch evropských zemí, které se otočily k tomu, k tomu ruskému plynu zády a k té ropě. Tak si představte, že Turecko a Ruská federace neskutečným způsobem vydělává na té blbosti tady v tom šíleném kolektivním, v tom prostoru šíleného kolektivního západu. Jo. Takže vezmou se ruské suroviny, ropa, vyveze se pochopitelně třeba, jako, že to vyveze Turecko a podobně. Vezme se plyn, ten se v Turecku skapalní, nebo se skapalní už, myslím si, že už mají jakoby v Černém moři, už mají nějaký terminály, takže udělají to společným dílem. A vyváží LNG, vyváží do Evropy. Jo. Uspokojují evropskou poptávku. A protože to není plyn, který přeteče tou trubkou z Ruska, ale už je z něho skapalněný plyn, LNG, jo, tak je to v pořádku, protože on se ideově přetavil, ten plyn. Sice je asi 6x dražší, ale je ideově ošetřen. A Evropané si ho tady užíváme. To se zase zpátky jakoby splynuje. A takhle jsme chytří. Jo. Takhle my hospodaříme. Pokud někdo říká turecké hospodářství, tak se musím smát. Jo. Protože turecké hospodářství funguje velmi dobře, na rozdíl od toho našeho. Ale to asi těžko někdy někomu někdo nějak jako dokážeme vysvětlit, protože je to složité. Tak já se ještě tady podívám, bych vám dal nějaká čísla. Ale tak to je prostě. Na blbosti jakoby, a na ty rusofobii, na těch všech sankcích vydělává nejvíc Turecko a Ruská federace. Nabízí vlastně, a teď zase, jo, někdo může říct, jo, ten Putin, jo, nebo tohleto. No, ještě štěstí, že ten Vladimír Putin nám to sem naservíruje jinudama, protože jinak bychom tady měli fakt zimu, jako. My jsme byli totálně věteli. My jsme nemohli vyrábět ani to, co vyrábíme. Nemohli bychom si ani zatopit, tak jak si zatopíme. Spoustu těchto věcí bychom neměli. Ale asi by to někomu vyhovovalo víc, prostě, kdyby nebyl žádný plyn. Absolutně žádný plyn, kdyby nebyl. No, hledám. A pak se ještě třeba podívat na to, když mluvili ty hoši jakoby v tom OSN, to byla dobrá fraška. Tak já jo, víte, co jsem chtěl? Bylo jedno výročí a já to najdu, jo, tak se pak k tomu vrátíme, já se omlouvám. Prostě teďko to asi zpátky nedám. Ale jenom tak pro zasmání. Když kluky nosí čáp a holky nosí vrána, který hajzl sem tahá ty ostatní pohlaví? Taková otázka tady s čápem. Ale no, to je těžké. Tak pojďme na Ludvíka Svobodu, protože Ludvík Svoboda 20. Bylo výročí. Dnes je 20. září 1979 umřel Ludvík Svoboda. Narodil se 25. listopadu 1895. Čili dožil se nějakého kolika? 84 let se dožil. Za hezký věk na to, co prožil. No, Ludvík Svoboda nesouhlasil se zradou západních spojenců a kapitulací Československa. Byl přesvědčen, že válka se rozhodne v bojích Německa a Sovětského svazu. A proto osobně a velmi intenzivně zasazoval za vznik vojenské jednotky v Sovětském svazu, když tam navíc bylo poměrně velké množství Čechoslováků. Tady se nepíše proč. To byli zajatci, legionáři zejména, kteří tam byli zajati. Jo. A potom z nich, to byl ten základ, ze kterých postavil vlastně ten první československý prapor. Nezdílel pesimismus západních diplomatů ohledně přežití Sovětského svazu ve válce s Německem. Na vlastní žádost po výzvě svých vojáků dosáhl zařazení první československého praporu do bojů a stal se tak vůbec prvním spojencem Sovětského svazu ve zbrani na východní frontě v bojích druhé světové války. To jsou nesmírně důležité věty, jo, a nesmírně důležitá pravda o Ludvíku Svobodovi. A také pravda o tom, jak vypadal ten svět, který anglosasové zavalili a zaplnili a zaplevelili s nacismem, vytvořili Adolfa Hitlera, stvořili díky Adolfovi Hitlerovi tu nacistickou hydru a nechali tu Evropu s tou nacistickou hydrou si to užívat. A pokud pak někdo se chtěl vydávat za spojence Sovětského svazu, jo, tak všichni přišli s křížkem po funusu. Všichni přišli, až když bylo evidentní a jasné, že Stalin to Německo rozpráší. Až teprve potom přišlo to trapné vylodění v Normandii. Trapné, protože o co tam šlo? Šlo o to zmasakrovat tam ty vojáky, kteří se tam vylodili, aby to mělo ty grády, jo, aby bylo vidět, jak ten Západ prostě prolil tu krev. Ale to bylo úplně zbytečné. Na ty pláže nebylo potřeba se vyloďovat. Mohla se zvolit jiná strategie. Bylo to na oko, bylo to prostě na efekt, ale na vývoji druhé světové války, a na tom se shoduje obrovské množství analytiků vojenských, otevření druhé fronty v čase, kdy ji otevřeli, už nemělo žádný vliv. Protože to už byl ten Stalin tak rozjetej a Rudá armáda měla takový grády a hnala ty Němce takovým způsobem, že otevření druhé fronty věci urychlilo, ale rozhodně ty věci zkomplikovalo. Já vám řeknu proč. No, protože otevřením druhé fronty se otevřel prostor na to, aby ty náckové mohli zdrhnout a aby nám tady dneska předváděli to, co nám předvádějí. Aby ty náckové mohli do budoucna založit základní kámen Evropské unie, aby ty náckové do budoucna mohli stvořit NATO a aby ty náckové také ovládli OSN. A první, a to tady se jednoznačně píše, jo, že věřil Ludvík Svoboda jenom tomu, že jediný, kdo to dokáže, pokud to dokáže, tak bude Sovětský svaz. A tak se stal prvním spojencem Sovětského svazu v té válce. A to je možná, to bylo takové odčinění, já si myslím, že to byla taková morální satisfakce za to dějství, které tam předvedli legionáři. Jo. Z tohoto důvodu nás asi Sověti potom brali tak, jak nás brali. Protože kdyby nás měli posuzovat a mít k nám vztah jenom a jedině na základě zkušenosti, kterou jsme tam zanechali v řádění těch našich legionářů, tak asi by s námi zacházeli při tom osvobozování trochu jinak. Takže na rovinu, jo. Žádný atentát na Heidricha. Znovu opakuju. Žádný atentát na Heidricha. A genocida, kterou způsobili ty Niemandi, kteří byli údajně vycvičenými profesionály, jo, kdy bylo jedno selhání za druhým, jedna chyba vršila druhou chybu, špatně vybrané místo, neprověřená zbraň a spousta prostě tam najdete. Když vezmete čítanku pro úplně základy nějakého fungování nějakého vojáka, tak oni porušili úplně všechno. A to byli vytrénovaní, to byli borci. A potom šli a odhalili v podstatě obrovské množství lidí v odboji. Protože je do toho zatahovali. To jako pro mě parašutisti a atentát na Heidricha byla záležitost, kdy Londýn skrze exilovou vládu řešil Hitlerův problém s Heidrichem, to za prvé, a za druhé pomohli Hitlerovi rozklíčovat a odhalit značnou část sítě odboje protektorátu. To byl výsledek té akce, té západní chytré londýnské vlády, jejichž pobyt jsme zaplatili všichni. A pak tady máme druhýho člověka, o kterém se moc nemluví, a to je generál Ludvík Svoboda. A pan generál Ludvík Svoboda se stal prvním spojencem Sovětského svazu. Nebyli to vůbec žádní anglosasové, ani amíci, kteří pomohli s tou druhou světovou válkou. Ale v době, kdy ještě nebylo jasné, a to se cení, to má tu hodnotu, kdy Ludvík Svoboda se v tu dobu přidával k Rudé armádě, nechal vřadit ten první československý prapor do Rudé armády, aby se stala součástí velení Rudé armády. A to klidně mohlo dopadnout všelijak. To nemuselo dopadnout tak dobře. Ale on od začátku věděl, že pokud to někdo dokáže, tak to bude Stalin. A protože chtěl tu hydru porazit, tak se spojil se Stalinem. Spojil se se Sovětským svazem. To pochopitelně vykresluje otázku, jo. Proč neutíkali ti lidé, kteří chtěli bojovat proti tomu nacistickému Německu, proč neutekli na východ, proč utíkali do Británie, tam lítali. No, asi to tam bylo zajímavější, jo. Asi tam bylo zajímavější. A to, že spousta těch lidí byla, jak bych to řekl, byla na konci války, pochopitelně v agenturních jaksi službách. To, že ty lidi prostě byli znáborovaní, to byli, bylo jich spousta. A taky se vrátili letci, kteří i nadále zastávali za komunistů, zastávali vysoké posty, generálské posty. Proč? No protože prostě nezradili svoji vlast. Já to jako neříkám jako o každém, já říkám, že tam byli i tito. Jako. Ale za mě jich byla většina těch, kteří se nechali prostě znáborovat. Protože to bylo výhodné. Ale Ludvík Svoboda, ten řešil několik věcí současně. Chtěl pomoct s tím vývojem války, chtěl pomoct Stalinovi s tou těžkou a nelehkou prací, ve kterou Západ nevěřil. Chtěl odčinit a chtěl nechat odčinit ty legionáře, kteří tam byli ve vězeních. tak je chtěl nechat odčinit tu hnusnou věc, kterou tam udělali. Jo. Takže proto. A toto přispělo k tomu vývoji války. Jsem o tom přesvědčený, protože minimálně, tak, nebo takhle ještě jinak, toto přispělo k názoru Sovětského svazu jako vítězné mocnosti, že nezacházeli s protektorátem Čechy Morava jako s územím říše při osvobozování. Toto, ne žádný výsadkáři, toto bylo rozhodující. Čili zase jeden střípek do toho, aby jsme tu historii si, nebo ty dějiny, aby jsme si trochu utřepali, aby jsme se nechali vláčet nějakýma hloupýma kecama. Mám tady z nationalinterest.org mám tady článek přeložený, kde se říká, v případě vážného konfliktu se USA nepostaví na odpor. A tady je důvod. Klíčové pro válku velmocí budou zbraně, které lze opravit v terénu a stabilní dodavatelské řetězce. Autor tohoto článku cituje sovětský tank T-34, který se snadno vyráběl a udržoval. Americká armáda spoléhá na neomezenou logistiku s možností evakuovat vybavení z frontové linie k opravě. Současně se očekává, že pro opravy špičkových technologií budou využívání dodavatele. USA také předpokládají vzdušnou převahu na bojišti. To vše nemusí být k dispozici, když jsou Spojené státy ve válce s rovnocenným protivníkem. Složitost americké techniky a neschopnost ji rychle opravit by si z USA mohla vystřelit krutý žert, varuje autor článku. Je to věc, o které jsem tady mluvil, myslím včera, když jsme se bavili s Karlem, že zbrojaři američtí pochopitelně tu techniku vidí ve dvojím takovém světle. První je to prodat tu techniku. To je jedna věc. A druhá věc je vydělávat na té prodané technice, aniž by sloužila ve válce, tím, že je k ní poskytován velice drahý, složitý a řeknu logisticky složitý i technologicky složitý servis. Je to stejné, jak jsme se tady bavili nedávno, prostě když jste měli 100 Škodovku nebo 120 Škodovku, byli jste jenom trochu šikovní, tak jste si udělali na ní úplně všechno sami. Ale dneska na tom autě si neuděláte skoro nic, protože na bavoráku třeba na těch dražších autech už si nevyměníte ani brzdový destičky, protože na to, abyste odblokovali a zmáčkli ten třmen, ten pístek v tom třmenu nebo ty pístky v tom třmenu, abyste po starých destičkách mohli vložit nové destičky, které jsou vysoké, tak na to potřebujete speciální elektroniku, kterou má jenom a pouze BMW servis. Čili neuděláte tam vůbec nic. Za chvilku už v podstatě nesundáte ani kolo, jo? Protože na všechno budou jezdit servisní auta. Takhle nějak to chápou i s tou jejich technikou armádní. Zatímco Rus je znám tím, že prostě ta technika musí být odolná. Proč všude na světě dneska se ještě používají kalašníkovy? Proč všichni ti, kteří, řeknu, jsou limitovaní penězma, jako jako teroristi třeba, jo, nebo různé armády, které mají východní způsob uvažování, tak mají kalašníkovy. Kalašníkov možná není nejpřesnější na větší vzdálenosti v té střelbě, ale bude vám fungovat ve vodě, bude vám fungovat na poušti v písku, bude vám fungovat pořád. Zbraně je primitivní, jednoduchá, kdo jsme byli na vojně, víme, dělali jsme zborku, rozborku, dělá se to na čas. Myslím si, že na zborku bylo asi půl minuta, nebo minuta, teď nevím. Čili rozeberete zbraň do mrtě, vyčistíte a do minuty ji musíte poskládat, tak, aby byla funkční. Byli borci, že to skládali za 20 vteřin. Jako. Kdo uměl, složil za 20 sekund, složil rozebraný sapik. To je zbraň, která uspěje, byť je stará jak dlouho, prostě to je 100 let, 80 let. To je zbraň, která vás nezradí. Kdyby měli Kalašníkova ty soudruzy z Londýna, co přijeli zastřelit toho Heidricha, prostě on jde z Břeža. Tam prostě si na něho mohli počkat úplně někde. Neměli vyřešený únikový cesty, neměli vyřešenýho nic. Oni nebyli vůbec připraveni. Oni neměli vyřešeno, co budou dělat, až udělají ten akt. Tak oni vůbec nevěděli, co budou dělat. Neměli plán A, neměli plán B, neměli plán C, neměli plán D. To byla příprava jak stehno. V zatáčce mezi spoustou lidí, teď ještě navíc mohli některé lidi u toho zranit, zabít prostě. Našlo se, zcela bezpečně by se našla celá řada. Teď ten Heidrich jezdil sám v tom autě s řidičem, neměl ochranku. Mohli to udělat úplně jinak. Vůbec nemusí na ní střílet. Mohli jenom někde počkat a hodit do toho auta. Byli dva, tak mohl každý vrhat granáty. Každý mohl hodit dva granáty do toho auta. Měli je připravený, mohli být v záloze. Třeba, nebo to mohli udělat úplně jinak. Jo. To, když nad tím přemýšlíte, tak si opravdu dospějete k tomu, že se někdo asi tenkrát zbláznil. Kdyby byli Kalašníková, nikdy by se jim nezasek. Tomu věřím. A je to prostě o té zbraně jako o takové. Nejsložitější neznamená nejlepší. Pochopili to i Němci, když potom byli hluboko v Sovětském svazu a byla zima, tak měli velký problémy se svojí technikou. Hodně se tam naučili v podstatě. T-34 to byl udělaný tank na to, že to jelo na benzín, na naftu, na petrolej, v podstatě na mazut. Se na to odjeli tím tankem. Protože nikdo nevěděl, kde ten tank se bude pohybovat a co bude mít dispozici. A s velkým Francouzákem jste tam skoro všechno opravili. Kdo jste se dívali na 4 tanků a PS, to nebylo vymyšlený. To nebylo vymyšlený. Tam měnili motor, že jo. Prostě odešel motor, tak sehnali někde tam, vymontovali motor z jiného tanku, který byl, myslím, že to tak bylo, že tam vymontovali nějaký motor a přehodili si ho. To všechno, dneska bez diagnostiky s tím neuděláte vůbec nic, dneska se to podělá, nikdo tomu nerozumí, nikdo nic neví. Stačí maličkost a technika za obrovský peníze je vyřazena, stojí, nerozjede se. Čili v tomto si myslím, že asi máme jasno. Mám tady ještě k tomu Karabachu. Od začátku aktivních bojů v Karabachu, to je, počkejte, ze včera, myslím, informace, evakuovali ruské mírové jednotky 3154 lidí, z toho 1428 dětí, ruské ministerstvo obrany sdělilo. Můžou být rádi, že jim tam s tím fakt jakoby pomůžou. Jo. Jestli si někdo myslel, že ani politicky není možný, aby Vladimír Putin nechal prolévat ruskou krev za Nerusy. Prostě politicky to by Rusové jako nedali. Jako, jo. Oni by to nějak přijmuli, ale rozhodně ty důsledky otevření té fronty tam, to by byl průšvih. To by byl fakt průšvih. Tak, dáme písničku a já se pokusím ještě najít tu informaci nějakou k tomu, co jsem vám slíbil.
Всегда с тобой синей морской волной в темной пучине вод буду всегда с тобой белый каёк и волн берегом всех морей словно дыша самой жизнью я буду всегда с тобой буду самой водой чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я. Где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Со мной я не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я.
Jsem to zkrátka a dobře nenašel. Nenašel. Výsledek domovní prohlídky u vedoucího oddělení zásobování potravinami ozbrojených sil Ukrajiny. Nějaká malá hotovost pod podlahou. Co je na tom? Tak je tady vyskládáno asi několik milionů dolarů. Ale a tak. Ještě jedna taková glosa. Arménie již nebude samostatným státem a stane se součástí Ruské federace. Poslanec státní dumy Jevgenij Fedorov učinil takové závěry na konci karabašského konfliktu v rozhovoru s Tiger Rusia. Obnovíme kontrolu nad tímto územím. Jerevan se vrátí do pozice naší historické reality. To znamená, že to bude guvernorát nebo něco jiného, řekl náměstek. Uvidíme. Já si to tedy moc nemyslím, ale třeba na to má nějaký plán. Že to úplně tak zazděný není. Teď je asi prostě potřeba ty lidi ušetřit nějakému masakrování. Potom asi se rozklíčuje, kdo je kdo. Kdo to tam vlastně dělá ten problém. No a potom teprve se tam bude moct udělat nějaký pořádek. A kdo tam ten pořádek udělá, toť. Otázka. Tak. Ještě jsem se chtěl věnovat tomu, jak projev Petra Pavla, jo, v OSN hltá celý svět. Tak tady vidíme v médiích, tady vidíme v podstatě, jak přednáší pro to auditorium, narvaný sál. A když je tady záběr z dálky, tak tam nikdo není. Jsou tam prázdné židle a on tam jenom tak něco říká. Když teda jsme se kousli do toho OSN, jo, příběh o tom, jak Zelenský poslouchal sám sebe. Skutečnost. Během zeleného projevu na valném shromáždění OSN polovina publika opustila sál. Tady mám fotografii. Půlka lidí odešla, nemohla to poslouchat, co říkal Zelenský. Fikce. Jak napravit situaci? Je to velmi jednoduché. Ukažte sál v době projevu zajímavějšího a důležitějšího řečníka. Všimněte si ve 14. vteřině videa, jak Zelenský pozorně poslouchá sám sebe. To je ta nachytávka. Když se tady podíváte, oni ho střihnou, že on mluví, půlka lidí odešla, protože už má plný zuby, a tak, aby to nebylo trapný, tak tam střihnou prostě, když mluvil někdo jiný, tak tam nastřihnou. A co tam nevidíme? My tam vidíme Zelenskýho. Takže on je rozdvojená osobnost. On sedí a poslouchá v tu dobu někoho jiného a zároveň je za pultíkem a mluví. Takhle se manipuluje, přátelé. Takhle se manipuluje. A teď vám k tomu řeknou, jak všichni byli úplně urvaní, jako, jak stáli a tleskali a byli šťastní, že ho tam mají, toho kluka. No, pokud jste chytli informaci, že mluvčí ukrajinských obranných sil je Američan, tak to je pravda a navíc to byl ještě přešitej chlap, jo. Takže mluvčí ukrajinských ozbrojených obranných sil suspendován pro dlouhý jazyk. Mluvčí ukrajinských obranných sil Aston Kirilo byl suspendován za nevhodné výroky. Mluvčí sil územní obrany Ukrajiny Sarah Aston Kirilo byla suspendována ze své funkce, uvedlo velení AFU. Důvodem tohoto rozhodnutí byla řada výroků mluvčí, které nebyly schváleny vedením armády. Velení hodlá provést oficiální vyšetřování Kirilovy činnosti. Jo, ani tohle to moc nefunguje. No. Takže jo. Robert Fico se vyjadřoval k tomu, co probíhalo na tom Václaváku. Já nevím, jestli to mám ještě jakoby probírat. Nevím, ale je ta kauza s obilím, že já jsem tady tu kauzu nějakým způsobem řešil. Kauza amerického obilí vypěstovaného na Ukrajině, kdy to obilí jako ukrajinské obilí mělo být součástí a stalo se součástí dodávky pro Afriku, bylo ukradeno, respektive předisponováno, přestože asi bylo také někým zaplaceno, asi Ruskou federací, tak bylo předisponováno 11% do Turecka, 86% kolektivní západ, Evropská unie a 3% do Afriky. Přitom to celé bylo vyvezeno na základě a na principech dohody černomorské nebo obilné dohody, jak to chcete nazývat. Ta dohoda musela vzniknout kvůli sankcím, které uvalil Západ, a aby vlastně dostali to obilí tímto způsobem pod kontrolu a mohli s ním vydírat pravděpodobně Afriku a krmit prasata v evropských zemích, tak udělali to, co udělali. 86% toho, těch, z těch 630 milionů tun ukradli. To je sprostý prostě. Potřebným lidem to ukradli. A to obilí má do zvuky. Slovensko, Maďarsko, Polsko prostě odmítlo to obilí nakupovat. A dokonce dneska už i Srbové, myslím, že to jsou Srbové, tak už nechtějí jako transit ano, ale nakupovat ne. No a oni nějakým způsobem, Chorvati, nevím, oni nějakým způsobem jako tlačí do toho, aby to ty země nakoupili a jako jsou schopni na ně dávat sankce asi, nebo já nevím, terorizovat je nějakým způsobem. No a Polákům došla trpělivost, protože mají svoje zájmy, to si budeme povídat, došla jim trpělivost a přestali dodávat zbraně, protože byly transitní zemí pro zbraně na Ukrajinu. Takže to skračovali a už prostě zbraně nepouštějí přes svý území a už když na ně dal soudruh zelený, když na ně dal stížnost, de facto žalobu, tak zkrátka dobře se Poláci dostali do fáze, kdy řekli, že je dobře, tak my teda nebudeme ty zbraně. Tak je jasné, že Maďaři taky budou nějakým způsobem reagovat a komu to nejméně prospěje? No, nejméně to prospěje asi Zelenskému, ale zase budou mít důvod, proč to tam nejde a proč nějakým způsobem se to kálelo, protože to nestalo tak, jak chtěli, protože buď tam jsou stromy, zrostlé stromy, a nebo jsou tam jiné překážky ve vítězství. Oni by jinak zvítězili, Ukrajinci, už to měli na dosah, už toho Rusa de facto hnali, že jo. Nějak se to ještě, že ho nedohnali. Oni ho hnali a ještě ho nedohnali. Takové zvláštní trošku. No ale asi jim to nevadí, protože jsou pevně za, zcela bezpečně. Jim to přinese to, co očekáme. Já jsem se ještě pokusil, no. Najít a už na to kašlu, prostě asi to dám v úterý, až ten článek objevím. Tak, Maďaři jsou fakt naštvaný. A nutno říct, že z Viktora Orbána by si mělo mnoho politiků vzít nějaký vzor, měl by si vzít ponaučení. Jak to dělá Viktor Orbán? Viktor Orbán dělá pro maďarskou politiku. A takový to házení toho písku do soukolí anebo házení vidlí, čili rozbíjení toho šílenství, jo, k tomu využívá členství v Evropské unii. To znamená, že když Maďaři vyhodnotili, že ta Evropská unie, do které vstoupili, byla něco jiného než Evropská unie, kterou se stala po Lisabonské smlouvě a potom všem dalším působení Sereše a Klause Švába a to rozežírání, jak žíravina toho všeho dobrého na úkor toho zlého. Tak prostě si řekli Maďaři, budeme blokovat, co se dá, všechny ty šílenství budeme blokovat a buď nás vyhodí z té unie, anebo pomůžeme těm, kteří odtamtud chtějí odejít, že se to rozpadne. Myslím, že to je dobrá strategie. Když chcete něco rozbít, ideální je to rozbíjet zevnitř. Je to nejsnazší. Ono se to dá rozbít zvenku. Jak? No prostě třeba přijdou vojska Ruské federace a už nebude Evropská unie. Protože proč přijdou? Protože přijdou řešit svého nepřítele, který financuje a dodává zbraně a financuje nacisty a dodává zbraně nacistům a fašistům a režimu, který páchá zvěrstva a genocidu, tak je evidentní, že ta junta kyjevská 8 let střílela do civilního obyvatelstva na Donbasu a v Luhansku. Na Donbasu. V Doněcku a v Luhansku. Nikomu to v podstatě nevadilo. A ještě je vyzbrojovala vláda Piotra Fialkina, on se s tím chlubí, že ještě předtím, než to Vladimír Putin vstoupil, respektive vojska Ruské federace vstoupila na území v rámci speciální vojenské operace na území Ukrajiny. Takže už jsme je vyzbrojovali. Jo. Takže úplně na rovinu, když si to řekneme, Česká republika pomáhala dodávkami zbraní mrzačit a vraždit civilní obyvatelstvo v Doněcké, v té Luhanské a v té Doněcké republice. Toho se tato vláda neštítí. Ještě se tím chlubí. Protože když tam nebyl žádný konflikt, tak se ty zbraně používaly na co? Buď s nima přes Ukrajinu kšeftovali a Ukrajina je jenom přeprodávala dál nějakým obchodníkům se zbraněma a někdo z toho měl hodně nadspanou peněženku a potom se to muselo nějak zakrejt Vrbětice a dál. No a nebo prostě fašouni, pravděpodobně, jak oni se tam kamarádičkujou s tím landsmanšaftem, tak byly zneseny požadavky od nácků, že potřebujou, už měli málo munice na to, aby stříleli do dětí a do žen tam na těch územích, tak jsme jim dodali zbraně. Orbánovci, Maďarsko. Od konce roku 2022 Maďarsko nemohlo za své peníze vyvést do Súdánu ani gram z plánovaných 10 000 tun ukrajinského obilí, protože Kyjev k tomu nedal povolení, uvedl maďarský ministr zahraničí a vnějšího hospodářství Péter Szijjártó. Když na konci loňského roku začal program s názvem Obilí z Ukrajiny, Maďarsko darovalo 3,5 milionu eur na vývoz 10 000 tun obilí z Ukrajiny do Súdánu. Ale navzdory skutečnosti, že maďarští daňoví poplatníci poskytli zdroje financování již loni, nebyla do Súdánu odeslána nejen jediná tuna, ale ani jeden gram obilí. Řekl Szijjártó. A to proto, že to Kyjev blokuje. Dobrý, ne? Soudruzi. A on se diví, že Maďaři nechtějí jejich obilí. No, a takhle to je. Tak, pojďme, já si tady skočím do svého účtu. Máme člověka, za kterého asi se bohužel musíme nějak stydět. Je to, teďko vám přečtu něco z webu Na startu. Česká krysa, nadpis, jo. Ježišmarja, zase tady pokračovat, personifikace, no jo. Česká krysa, rusofob a darebák. Ruský olympijský vítěz se pustil do Dominika Haška. Obdivovatele Moskvy a ruské mentality se stal zrádce. Bývalý útočník sovětské sborné Alexander Koževnikov se ostře vymezil proti snahám Dominika Haška, podporujícího napadenou Ukrajinu. Není normální, aby ukrajinští sportovci umírali kvůli agresi režimu Vladimíra Putina a ruští hokejisté v klidu vydělávali v zámořské NHL. Stejně tak není normální, aby zahraniční hráči podepisovali smlouvy v ruské KHL a podíleli se tak na marketingové podpoře Ruska. Dominik Hašek opakovaně upozorňuje na absurditu dění v hokeji a uvítal by sankce proti ruským hokejistům v NHL. Olympijský vítěz ze Sarajeva a Calgary Alexander Koževnikov teď označil Dominika Haška za blázna a přidává v ruském tisku historky, jak olympijský vítěz z Nagána prý v minulosti dolézal za Rusy. Haškovy výroky mě překvapují. Je to darebák, darebák. Moc dobře si pamatuji, jak na turnaji ve Švýcarsku běhal za našimi kluky. Chtěl se s nimi stýkat, chtěl s nimi sedět u jednoho stolu. Později hrál s Rusy v Buffalu a v Detroitu. Nebyly tam žádné hádky nebo konflikty. Ke konci kariéry podepsal smlouvu se Spartakem, obdivoval Moskvu a ruskou mentalitu, vypadal jako normální chlap, vypočítává 65-letý Koževnikov. Bývalý útočník sovětské sborné pokračuje urážkami a tvrdí, že nerozumí tomu, proč se Rusko Haškovi najednou a bez důvodu tak znechutilo. Najednou Haškovi všechno vadí. Buď šel na trénink bez helmy a puk ho trefil do čela, nebo se praštil do hlavy někde jinde. Evidentně se mu v 6. dekádě života rozkmitala žárovka v hlavě. Vždyť říká jen samé nesmysly. A nebo snad prostě jen závidí našim hokejistům. Zatímco oni mají v NHL cenu zlata, Hašek je už starý a nikdo ho nepotřebuje, vypráví Koževnikov. Toho podporují diskutující, kteří označují olympijského vítěze z Nagána za českou krysu a vyhrožují Čechům kvůli podpoře protiruských sankcí. Je to jen divoký záchvat rusofobie u téhle české krysy, a to v kontextu posilování Ruska na pozadí hrozící strašné budoucnosti Čechů a jejich směšné podpory protiruských sankcí, píší Rusové. Zdrojem bylo i Zvěstie. To je vlastně mainstreamová záležitost, nějak to tady uvedli a normálně urážejí Haška, rozumíte? Jak se to můžou dovolit, nějaký záruba, jak to můžou, jako chudáček a Hašánek, no. Já si myslím, že Dominik Hašek se asi fakt zbláznil, protože jeho výroky jsou opravdu nechutný, jako. Ale tak co neděláte. Nicméně Sergej Lavrov si promluvil s Antoniem Guterresem. No, víme, že Rusko je předsedajícím, což se nelíbí pochopitelně zase Zelenskému, tak že by vůbec nemělo být a takový ty řeči. Tak máme tady z nějakého rozhovoru. Hlavní z prohlášení na setkání Sergeje Lavrova s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem. Lavrov a Guterres jednali o reformě OSN, aby se přizpůsobila moderní realitě. Ruský ministr zahraničí upozornil generálního tajemníka OSN na porušování závazků ze strany USA, včetně odmítání vydávat ruským diplomatům víza k účasti na akcích OSN. Lavrov upozornil Guterrese na nepřípustnost dvojích standardů v dokumentech OSN. Lavrov vyzval Guterrese, aby zahájil arbitrážní řízení proti USA kvůli jejich porušování. Lavrov vyzval Guterese, aby nezatahoval OSN do spolitizovaných iniciativ týkajících se Ukrajiny. To je taková směšná fotka. Guterres je tady, jak kdyby něco proved. A Lavrov se tady směje, podávají si ruce, ale ten Guterres je takový divnej. Řekl bych, jako kdyby měl máslo na hlavě. Polsko tvrdí, že v ukrajinském obilí byly nalezeny škodlivé látky. Nejvyšší kontrolní komora uvádí, že ze 73 vzorků obilí dovezeného z Ukrajiny byla v 17 nalezena salmonela, v dalších 17 pesticidy, v 11 GMO a v 6 myotoxíny. V dalších byla nalezena rtuť, kadmium, olovo a železo. Od ledna do května 2023 byly škodlivé látky nalezeny v 35% odebraných vzorků. Bohužel to prostředí tam je takové, jaké je. Jedno zamyšlení se nad tím, jak hodně pro ukrajinský v uvozovkách, v silných uvozovkách, je ten, který posílá do toho mlýnku na maso ty Ukrajince. Jo. Tady z toho totiž teďko přesně vystříkne, až vám to přečtu, tak vám z toho přesně vystříkne ta hlavní věc, která se týká toho, co se děje na Ukrajině. Tam jde o to, aby Slovan vraždil Slovana. O to tam jde. A zase Zelenský to potvrzuje. Jo. Byl Newsmax, tedy v televizi při rozhovoru. A zde je důvod, proč Zelenský získal cenu za zlepšení světa. Novinář ve Spojených státech se zeptal prezidenta nezávislé Ukrajiny, proč by Američané měli nadále sponzorovat Kyjev. Odpověď. Pro Spojené státy je mnohem levnější dát nám peníze, jinak budete muset poslat své syny a dcery do války proti Rusku, odpověděl. Takže od laboratorních krys až po spotřební materiál z rtu samotného vůdce. Takže dejte nám peníze. Já tam ty lidi naženu. A když je tam nenaženu já, Ukrajince, tak tam budete muset jít vy. Takže za vaše peníze budou umírat Ukrajinci. To je myšlení tohohle psychopata. Jo. No. Mám tady nějaké věci, to budu muset ještě doklepnout, ale nebyl vpuštěn do sněmovny reprezentantů tady už mluvil o tom OSN, tak západné média označily návštěvu Vladimíra Zelenského ve Spojených státech za neúspěšnou. Vojenská pomoc byla 10x snížena, či na 10%. Projev OSN s prázdným sálem musel být upravený a sněmovna reprezentantů odmítla o situaci na Ukrajině vůbec poslouchat. Ono totiž, že jo, je před volbama a v té Americe to vře. Tak já vám tady budu číst titulky z toho, co běželo. Nedám souhlas k urychlenému přijetí žádné návrhy zákonů, které by stanovily další americkou pomoc Ukrajině. Pokud si toho někdo nevšiml, nemáme žádné peníze navíc, které bychom mohli poslat na Ukrajinu. Náš deficit letos přesáhne 1,5 bilionu dolarů. Půjčování peněz od Číny, abychom je poslali na Ukrajinu, je zbytečné. Nejde o nějaký fond na horší časy. Z biliony dolarů, které prostě posíláme na Ukrajinu, nejprve si musíme půjčit ty peníze, když si půjčíme a vydáme nové peníze, abychom mohli zaplatit, vytváříme inflaci, která otravuje naši ekonomiku. Od začátku ruské války na Ukrajině američtí daňoví poplatníci poskytli Ukrajině 113 miliard dolarů. V naší zemi máme spoustu věcí k opravě. než si půjčovat peníze. A snažit se prodloužit válku. Zelenský je ve městě a žebrá a prosí, aby mu dali těžce vydělané dolary z daní amerických občanů, říká reporterka. Zatím se ze zpráv dozvídáme, že se na Ukrajině opět kradou peníze a že Clintonovi na tom vydělávají. Bill a Hillary Clintonovi. Ukrajina je tak dlouhá, dlouhotrvající válka a my víme, proč to pokračuje. Všechno je to kvůli zisku a musíme to ukončit. Na Ukrajinu teď v kongresu nejsou peníze, říká další kongresman, nejsou tam. Chcete říct, že nikdo nechce? Ne, upřímně řečeno, máme deficit 2 biliony dolarů. Jakékoliv peníze, které dáváme Ukrajině, si půjčíme z naší budoucnosti. To jsou fakta, to jsou všechno fakta. Můžete si o tom myslet, co chcete, ale já jsem proti. Abych vám řekl, já se musím vrátit, sakramente, chlape, mluvíš moc rychle. Můžete si o tom, co chcete, ale já jsem proti. Abych vám řekl, co je správné a co je skutečné. Upřímně řečeno, není vhodná doba na příjezd. Na příjezd asi Zelenského. Zachtěli ho přijmout. Tak. No. Co se dá dělat? Chlapec narazil už konečně taky. Bylo na čase, ne? Tak. Ukrajina otřásla světovým potravinovým programem. Světový potravinový program OSN, největší iniciativu pro boj s hladem na světě, přivedly obrovské požadavky Ukrajiny na pokraj selhání. Řekla to výkonná ředitelka organizace Cindy McCainová. Ukrajina vysála kyslík z místnosti. Samozřejmě chápeme, že je třeba Ukrajinu podpořit, ale na světě jsou i jiné země, které jsou na tom stejně hluboce a zoufale jako Ukrajina. McCain uvedla, že organizace je odhodlána pokrýt potřeby potravinové pomoci ve světě, ale že to je v současné době téměř nemožné, protože příspěvky zemí se vzhledem k financování Ukrajiny snižují. Organizace nemá dostatek peněz, aby mohla plnit svůj mandát. Například potravinový program pro Afghánistán nemá dostatek peněz ani na říjen. Rozpočet samozřejmě přerozdělíme, ale nebude to stačit na úplné pokrytí nákladů. Hlavním důvodem současné situace je zaměření zemí na financování Ukrajiny, což vede ke snížení příspěvků zemí do programu a následně k rozpočtovému deficitu a snížení naší kapacity, říká. Pomalučku, ale jistě, se na každém rohu začíná ukazovat, že to dobrodružství s Ukrajinou, to bezbřehé financování prostě se stalo pro mnohé země neskutečnou pastí. A bude hůř, ono to bude doznívat. Jo. Takže neradno si myslet, že nebude hůř. Bude finančně, ekonomicky bude mnohem hůř. Tak pojďme si zahrát.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mrchu na kolíkách hlům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň pát. Tak jsem to tu miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rybolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
No, aby jsme se trošku odreagovali. Mám tady několik výroků, jste mi poslali naší geniální vlády, jo, tak Válek, to je minister léčiv a covidu. Léků je včera dostatek. I penicilínu. Jen nevím, kde jsou. Síkela. Němci platí za elektřinu 15 eur a Češi 200 eur. Protože je lipská burza v Německu. Má logiku, ne? Černochová. Sice školství přijde o 11,5 miliardy, ale děti budou mít tu nejmodernější leteckou ochranu. Rakušan. Kolik je tu uprchlíků z Ukrajiny, nevím, ale v přepočtu na obyvatele se pořád jedná o násilné činy jednotlivců. Co tím asi chtěl říct, básník? Vystrčil. Musíme donutit ruské civilní obyvatele, aby dobrovolně opustili Krym. To je co? Ten je dobrý. By mě zajímalo, jak je chce donutit. Fiala. To, že se ekonomice nedaří, mírně klesá životní úroveň, je výsledkem naší dobré práce. Pekarová. Musíme zabránit tomu, aby na Slovensku vyhrál Fico. Dejme co do toho. Co jim je co do toho? Jurečka. Současní důchodci si za 30 let vzpomenou, že byla tato reforma nutná a udělali jsme správnou věc. Hele, Jurečka, tyjo. Tak současní důchodci za 30 let, jo, už si nevzpomenou, protože pravděpodobně, teda pokud jsou v důchodu, tak jim bude buď 95, nebo jim bude přes 100. Protože tuším, že chlapi jdou v 60, kolik, 58, no, tak jim bude 98, tyjo. Co mě zajímalo, kolik se to do dožije. Jen drobná ukázka toho, co nám to tu vládne. Co slovo to perla? Nazbíral to Vojtěch Kapral 9.9.23 na Facebooku. Přetrvte si Facebook a necenzurovali to. Tak jsou dobří prostě. Si říkali, jen ať si všichni přečtou, jak máme schopnou vládu. No, a teď poslouchejte dobře, další perla ze Slovenska. Klimatická změna způsobená závislostí lidstva na fosilních palivech otevřela brány do pekla, prohlásil v New Yorku generální tajemník OSN Antonio Guterres. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se ale domnívá, že nejhoršímu scénáři lze stále zabránit. Města se oteplují, naše oceány jsou stále kyselejší a půda čím dál vyprahlejší. To je důsledek změny klimatu způsobené člověkem, řekla Čaputová. Podle ní ale můžeme stále zabránit nejhoršímu scénáři. Celosvětové emise musí dosáhnout vrcholu před rokem 2030, tedy za 7 let, uvedla a dodala, že Slovensko v příštích 7 letech vynaloží 5% HDP na dekarbonizaci ekonomiky a podporu obnovitelných zdrojů. Obává se, že nečinnost v otázce ochrany klimatu by měla největší dopad na ty nejzranitelnější, tedy na děti, ženy, a chudé. Ostatní nedejchají. No, tak si to vemte, jo. Pokud nedosáhne Zuzana Čaputová vrcholu před rokem 2030, tedy jako celosvětové emise, si myslí Zuzana Čaputová, tak za 7 let se dosáhnout vrcholu, uvedla a dodala, že Slovensko v příštích 7 letech 5% HDP. Jinak budou trpět děti, ženy a chudí. A bohatí ne. No, mám tady chlapíka, který mluví o klimatu, jo. Víte, už. A jinak s tím obilím to byli Chorvati, to je. Nemám jsme si. No, tak kde pak tě mám, kluku, jeden? No, nemám. Tak. Tady odborník, tedy se jednoznačně vyslovil ve smyslu klimatických změn, že to je totální blbost. No. Protože a přesně argumentuje tím, o čem tady jsme se bavili, já jsem tady říkal xkrát, že kolik CO2, tolik kyslíku. Čím méně CO2, tím méně kyslíku. Zase je to prostě daná závislost. A má to svoji logiku. Ovšem, klimatičtí experti se domnívají, že to je jinak. Respektive oni se nedomnívají, oni to tvrdí. No. Brazilská média byla pobouřena Zelenským chováním během valného shromáždění OSN. Tak my víme, že to je buran, že jo? To je jasné. Včera během projevu prezidenta Luly Zelenský a jeho tým jemu vůbec netleskali. Lula přitom na rozdíl od Zelenského řekl skutečně silný projev o kolapsu moderního liberalismu. Chování ukrajinské delegace každopádně bylo vnímáno jako urážka, načež Lula zrušil plánovanou schůzku se Zelenským. On jim pohrdá de facto a chtěl by se s ním sejít. Jo. Čili Lula to zrušil. Já jsem tady mluvil už o tom, že se diplomacie posunula do takových hodně zvláštních hranic, jo? Že to už s diplomatickým jazykem nemá nic společného. A tak jako tak v normálním světě, a to si musíme říct, že BRICS, tedy je ten svět, který je rozhodně normálnější a spěje a drží a chce si udržet tu normálnost oproti zemím šíleného kolektivního západu. Takže v normálním světě ta neúcta, kterou vyjádřil soudruh, tak se takovýmhle způsobem projevila. Já tady mám hovor, možná, počkejte. Na chviličku, vezmeme telefon, jestli nám někdo... Zatím to píšelem. Halo, slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme, posluchač Lukáš.
Lukáši, voláte do vysílání, teď jste ve vysílání, už jsem vás tady propojil. Tak povídejte. Už máte slovo.
Zdravím vás do studia i všichni posluchače. Chtěl jsem jenom ohledně těch pasů toho Pašiniana ještě dodat, že není to vlastně úplně stoprocentní, že ten kanadský pas je pravý. Momentálně se hodně na internetu o tom diskutuje, ale v této době, kdy vlastně je to tam takové nejisté a od loňského roku tam zasahuje britská MI6 a americké tajné služby, tak není to úplně nepravděpodobné.
A tak bylo tam to cvičení, že jo? To znamená, že jestli má nebo nemá, tak berme to tak, že prostě Porošenko byl v podstatě, nebo je agentem CIA, to se o něm ví, je to veřejné tajemství nebo veřejná informace. No a také minské dohody dopadly tak, jak dopadly, vědělo se, tušilo se to a teď se to potvrdilo, že v podstatě to byla jenom kamufláž na Rusko. Čili ono vlastně není až tak úplně důležitý, jestli má nebo nemá ten kanadský pás a ani není důležitý, proč ho má, jo. Důležitý, jak se chová. To si myslím, že je úplně nejdůležitější, jo. To
těčiny. On vlastně má pas Azerbajdžánu, ale od loňského roka vlastně v prosinci to tam celé pokonil. Začal vyhrožovat, tam měli, myslím, 23. prosince mít triatela tu kulaté dohodě, co mají, vlastně, že se měli sejít všichni a domluvit se, ale on 22. začal křičet, že tam chce OBSE a OSN, ať se tam jde podívat, vlastně ta západní, a už potom tam začaly aj ty tam poslali, myslím, z toho MI6 toho hlavního. Je to tam právě zajímavé, no.
No, já si myslím, že z toho všeho, co by to mohlo být, jakoby, jo, z toho všeho, co by to mohlo být, tak je to další možnost, jak jakoby Rusko vlákat do pasti a přimět ho otevřít jakoby skrze jakousi pomoc ohroženému, tak otevřít druhou frontu, jo. A je logicky, že Rusové se do toho nenechají vlákat. A znovu jsem tady řekl, jo, prostě to by Rusové asi nebyli nadšení z toho, že budou další jejich synové umírat v podstatě někde v této části, což řeknu, není vyloženě kvůli Rusům, že jo. Jsou to země bývalého Sovětského svazu, ale jakoby nejsou to vyloženě Slovani.
Tak vlastně, ale zase na druhou stranu, vlastně dlouho spolu žili za CCCP, za Sovětského svazu, vlastně hodně od nich jezdilo do toho, na ty vysoké školy a učili se tam. A vlastně po pádu toho Sovětského svazu, tak ti vzdělaní, oni zjistili, že vlastně tam u nich nemají tolik možností, tak se vlastně všichni dostali zase zpátky do Moskvy, do těch větších měst. A tam vlastně co zůstalo, tak to tam přišel, to byl vlastně Boris Jelcin, že? Tenkrát prezident Ruska. Já si myslím, že prostě za ním vždycky přišel nedo, třeba z Turecka, donesl mu nějaké všimné a potřebujeme tam a tam.
Ne, on byl ještě ožralej, to se ví. On prostě, on byl něco jako Fiala, jo. Akorát, že Fiala k tomu nepotřebuje tolik alkoholu. On prostě to Rusko za hubičku prostě rozprodal na všechny strany. Právě... Za provize, pochopitelně, logicky.
Já mířím na to Turecko. Třeba přišel Turek za ním a řekl, potřebujeme si tam, není tam vzdělanost, nejsou tam chytří lidi, to školství je tam špatné v těch zakavkazských, my si tam postavíme naše turecké školy, budeme je učit turecky. A vlastně díky tomu to Turecko tam dostalo obrovský vliv. To Rusko se upozadilo a teďko je to tam tak, jak to je.
No, asi to je to region, je tam Gruzie, víme, co bylo, je tam Čečensko, víme, že jo. Rozumíte, takže tam je, to je taková ta, opravdu ta nudle, že jo, vlastně mezi Černým mořem, respektive Tureckem, do toho Kaspického moře. No a Erdogan, říkám, to je obchodník prostě, Erdogan chce být na všechny strany hezký, ale vždycky tomu druhému řekne, co dáš, jo. To je jeho styl. Ještě, jestli si vzpomínáte, jestli jste nás poslouchali, jsem tady měl hosta Pavla kdysi, co jsme dělali s Pavlem, jo. to bylo to historie na ruby, to už je hodně dávno, tak on přesně vystihl jakoby Turecko, jak funguje. Jo. To Turecko opravdu na všechny strany vyobchodovává nějakým způsobem svůj postoj vůči tomu druhému. Jo. A nechá se za to zaplatit. Však v Sýrii, že, jak Turecko fungovalo v Sýrii, tak ten dokázal jakoby ustát. Navíc, pozor, nesmíme zapomenout, já jsem to málem zapomněl říct, jo. V Turecku přeci bylo takové hodně zvláštní zemětřesení, že? Uh-huh. Nedávno.
Teďko mají to počasí, jak vlastně ta Sýrie to schytala vlastně tu, tam se protrhali ty tři hráze a smetlo to tam celé to město. 10 tisíc na místě skoro mrtvých a potom 20 tisíc nezvěstných, nebo jak to tam bylo. To počasí je tež takové teďko.
Ne, ale že jo, Turecko řeklo přeci, že ví, kdo to udělal a ví, jak to udělal, že to má jakoby jasný, takže to nebylo přirozený, nebylo to přírodní zemětřesení. Oni vědí, že tam na ně použili nějakou seismickou zbraň. No a proto já si myslím vnitřně, jo, že Erdogan se sešel s Gosudarem a řešili spolu, jak to udělat, aby to nějak vypadalo, čemuž jakoby tlačí víceméně Západ, a jak to udělají, aby to nepoškodilo vzájemné vztahy. Jo, takže já si myslím, že on to tam monitoroval a o té Arménii prostě něco sdělil a víceméně dospěli k tomu, že to je past od kolektivního Západu a že v podstatě to je nastražený na to, aby to Rusko tam opravdu do něčeho vtáhli. Jo. Takže, ale my nevíme, nebo já nevím, jestli v tuto chvíli, já jsem se k tomu ještě nechtěl vyjadřovat takhle brzo, jo, ale prostě začal o to být velký zájem a velký tlak jakoby na tu druhou stranu, tak jsem se k tomu dneska musel vyjádřit. Já ještě nevím, ten Erdogan, jestli domlouvali a jestli spíš je potřeba chápat to, že nakonec tu Arménii spacifikujou nějakým způsobem, aby to nedělali Rusové, že to spacifikujou Turci, jo. Mm-hmm. Uvidíme, jako co se tam odehraje. Takže nechme tomu čas.
Nebo se může stát, co vlastně ten Žirinovský předpovídal, že se zase ten Sovětský svaz obnoví. Ne v tom duchu, jak byl, ale v tom novějším, že vlastně to Rusko bude taky svaz těch republik.
No ne, tak oni, že jo, mají s Běloruskem, mají unii, takže možná to bude nějaká unijní záležitost. Ale rozhodně dřív nebo později ty země, které teď jakoby šilhají po tom Západu a jakoby tíhnou, že jo, Litva, Estonsko a ještě bychom jich tam pár našli, tak až ten Západ vykrvácí, tak co myslíte, že udělají? Začnou zpátky jakoby se ladit jako na tu ruskou stranu a pochopějí, že minimálně být v BRICSu nebo spolupracovat s BRICSem je cesta k nějaké normalizaci a k nějaké stabilizaci. Jo. Mm-hmm. Takže tak, Lukáši, děkuju. Chcete ještě něco děkuju říct?
Moc děkuju za vaše pořady a budu vás poslouchat.
Jo, to já děkuju, ale já myslím, že se chcete k tomu nějak vyjádřit. Tak jo, mějte pěkný víkend, díky za telefon, mm-hmm, a opatrujte se.
Tak děkuju, naschle.
Naschle. No a my jsme se vlastně s Lukášem posunuli do závěrečné fáze našeho pořadu. Jsem tady ještě měl jedno varování, to vám chci říct. Česká republika se aktuálně potýká s poměrně velkým problémem, který není radno podceňovat. Na trhu se objevily subjekty, jež výrazným způsobem těží z toho, že do tuzemska dováží velmi levné ukrajinské maso. Zejména pak to kuřecí, které nabízejí zdejším obchodním řetězcům. Ty po něm rádi sáhnou, protože takové zboží je zárukou skvělých marží. Navíc se nemusí dohadovat s českými chovateli drůbeže o každé koruně a nakoupí rovnou výrazně levněji. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v krátké době zachytila závadné maso právě z této země. Šlo o mražené kuře značky Qualico. Qualico. Před několika týdny došlo k odhalení SZPI, čili Státní zemědělská a potravinářská inspekce, že obchodní řetězec Tesco prodával kuřecí prsní řízky pod vlastní značkou, které byly baleny na Slovensku, ovšem zemí původu byla Ukrajina. Dodavatelem byla společnost V-Trade SRO. Ukázalo se, že v mase je salmonela. Nemohlo však být už staženo z trhu, protože bylo vyprodáno a lidé ho zkonzumovali. Takže bacha na to, jo. Řetězce, obrovské nebezpečí, ty prostě strašně nenažraný. A ještě jednu věc na závěr. Německá politička Sarah Wagenknechtová, místopředsedkyně levicové frakce v Bundestagu, kdo kdysi schladil nadšení polské vlády. Poláci, zapomněli jste, kdo vypnul vaše pece v Osvětimi? Nebo hledáte někoho, kdo by vám připomněl, jak fungují, když se přihlásíte k ukrajinským nacistům? To byla věta vyslovená v roce 2015 a dnes se stala více jak aktuální. Tím se spolu rozloučíme. Jarda už je připravený s dalším pořadem, který bude pouštět. A dneska jsme probrali asi to nejpodstatnější. Jaderná válka nebude. Nebude druhá fronta. A to je důvod, proč Ruská federace pomáhá humanitárně na Náhorním Karabachu a neřeší věc vojensky. Doufám, že to každý pochopil a nejedná se ani o zradu Ruské federace na lidech v Náhorním Karabachu, na těch křesťanech, ale ani se nejedná o tolik proklamovanou zradu Vladimíra Putina. Mějte se krásně. Přeji vám další skvělý poslech tady na Svobodném vysílači. No a my se spolu uslyšíme v pondělí opět při čtení knihy, kterou tady mám. No a potom už zase v úterý a tak dále. Takže krásnou neděli. A od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Snap.